ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expense ของ Abda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORD The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศปรับทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแปชอป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแปชอป
อะไรอะไรก็แอปแปชอปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแปชอปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแปชอปก็จัดให
้แอปแปชอปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ฟลิปเฟรมของ Abda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพยังอยู่กับเราเราก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกแล้วกันนะคะกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะช่วงต้นรายการเราคุยกันถึงเมืองเชียงตุงนะคะแล้วก็เล่ามาถึงเหตุการณ์ตอนช่วงประมาณสัก20ปีที่แล้วนะคะที่คุณธีรภาพไปถ่ายทำสารคดีโลกสลับสีตอนนั้นก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในเมืองเชียงตุงนะคะถามคุณธีรภาพที่หนึ่งการเดินทางแล้วก็วิธีการในการเข้าไปทำสารคดีนั้นมีความยุ่งยากหรือยากลำบากไหมคะ
ครับก็เนื่องจากว่าพื้นที่เมืองเชียงตุงนั้นจะต่างกับมันดาเลผู้การนะครับตัวอย่างนั้นเป็นเมืองหลักของชาวพม่าเขาแต่นี่เป็นเมืองของชนชาติส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีความระมัดระวังแล้วก็ในเวลานั้นก็ยังมีการสู้รบกันในเขตแดนชายแดนอยู่ในระหว่างกองกำลังชนชาติส่วนน้อยกับรัฐบาลทหารพม่านะครับนั้นก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากเป็นพิเศษนะครับในการที่จะมีกองถ่ายสารคดีนะครับจากประเทศไทยเข้าไปถ่ายทำเพราะว่าส่งคนมาดูแลการทำงานของเราครับคณะของเรานอกจากมีที่ปรึกษาทางวิชาการคืออาจารย์ทวีสว่างปัญญาคุณแล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่3เนี่ย มาประสานงานนะครับไม่ใช่ว่ามาแอบมาปลอมตัวมาเพื่อที่จะมาล้วงความลับไม่ใช่เลยเพราะว่าในเวลานั้นเราเดินทางเข้าไปได้ด้วยการประสานงานกับทางกองทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่สามก็ติดต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการร่วมแนวชายแดนระหว่างไทยพม่าว่าจะมีคณะถ่ายทำสารคดีไปถ่ายทำเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องการเมืองนะครับก็เลยได้รับอนุญาตให้ไปคณะของเราจึงมีทั้งนักวิชาการมีทั้งนายทหารนะครับที่ร่วมเดินทางไปด้วยบางทีนายทหารที่ไปกับเราก็ท่านก็พยายามเดินไปถ่ายภาพตรงนู้นสำรวจตรงนี้นะครับตามปกติของการไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับปรากฏว่าหายไปจากกองถ่ายนะครับทางคณะของพม่าก็ตกหัวตกใจว่าเอ๊ะทีมงานซึ่งเป็นนายทหารของกองถ่ายนี่หายไปไหนนะครับก็มีการใช้วิทยุเรียกกันระงมเลยนะครับว่ามีใครพบเห็นบ้างอะไรนี้นะครับในที่สุดก็ทราบเพียงแต่ว่าท่านผู้กองของเราไปเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ทหารเขาในส่วนของพม่าเขามองไม่เห็นเขานึกว่าหายตัวไปล่วงกำลับอะไรของเขาแบบนั้นกำมังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ในระหว่างการถ่ายทำก็จะเจออะไรแปลกๆครับเช่นบางทีท่านอาจารย์ทวีท่านช่วงไปบ่ายอากาศร้อนมากนะครับท่านก็ไปนั่งพักนะครับแล้วก็งีบอยู่ในพระโบสถ์ของวัดใจกลางเมืองเชียงตุงทางฝ่ายพม่าเขาก็ส่งคนเข้าไปประกบอาจารย์ไว้นะครับด้วยการเข้าไปงีบใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับเป็นคงกลัวว่าท่านอาจารย์ทวีจะไปแอบล่วงความลับอะไรกันมั้งนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปถ่ายทำในช่วงเวลาที่ยังก็ไม่ไว้วางใจกันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะมีนักเที่ยวเข้าไปมากแล้วครับคุณพิจารณ์ครับ
ค่ะแล้วเรื่องของหอคำล่ะคะตอนนั้นเนี่ยก็คงจะหาเศษซากหรือว่าโครงสร้างที่จะให้ถ่ายทำในรายละเอียดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณธีรภาคหาข้อมูลในการทำสารคดีอย่างไรบ้างคะ
ครับเราก็ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ทางพม่าคงไม่อยากให้เราไปเผยแพร่แต่ว่าแม้ก็เป็นธรรมดาครับอยู่ในวัยหนุ่มแล้วก็มีวิญญาณของความเป็นสื่อมวลชนก็พยายามจะหาหนทางที่จะเก็บภาพซากอดีตของหอคำหรือว่าหอเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเนี่ยออกมาให้โลกได้เห็นว่าได้ถูกทำลายไปอย่างน่าเศร้าอย่างไรบ้างครับปรากฏว่าตรงบริเวณใกล้กับหอคำนั้นมีตำหนักอยู่หลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ประทับของเชื้อพระวงศ์มหาเจ้าบุญยวาทเชื้อพระวงศ์ของเจ้ารัตนต้องใจแถลงเนี่ยอยู่ติดกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตขึ้นไปถ่ายทำเก็บรายละเอียดในพระตำหนักของเจ้าบุญยวาทซึ่งในเวลานั้นท่านก็ไม่ได้ประทับอยู่ที่ตำหนักนี้แล้วเพราะว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าในท่านก็ไปทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติเมื่อขึ้นไปที่บนชั้น2ของพระตำหนักของเจ้าบุญยวาทนั้นก็จะเห็นสภาพภายในของพื้นที่ที่เป็นหอคำหรือว่าหอหลวงของเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงนะครับเพราะว่าสังกะสีมันติดไว้อยู่แค่ชั้นแรกเท่านั้นเองก็ทำทีเป็นว่าเรามาถ่ายทำระเบียงไม้สวยงามของหอเจ้าบุญยวาทแต่ที่แท้จริงแล้วแล้วก็เก็บภาพนะซูมภาพด้านในของหอคำเอาไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้ประสานงานทางฝ่ายชิงตุงซึ่งมาดูแลกันทำงานของเราเนี่ยเขาคงจะรู้แหละว่าเราคงจะถ่ายไปไว้เขาก็เลยขอร้องบอกว่ายังไงก็อย่าเอาไปเผยแพร่ในตอนนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลพม่าทราบว่ากองถ่ายซึ่งตัวเขาเนี่ยที่ว่าใจแสงเนี่ยเป็นผู้ประสานงานเนี่ยแล้วแอบเก็บภาพแบบนี้ไปเผยแพร่เนี่ยไปตัวเขาก็จะโดนทำโทษหรือไม่ก็เรียกว่าพูดง่ายว่าใช้ภาษาชาวบ้านว่าคอขาดแน่ๆนะครับเนื่องจากว่าความแตกของผ้านั้นเคยจับผู้ที่คัดค้านการทำลายหอคำไปเข้าคุกมาแล้วดังนั้นผมก็ต้องบอกเขาบอกว่าโอเคอ่ะเราจะไม่เอาไปขายหรอกนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว10-20ปีผมถึงได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเราได้ถ่ายภาพเรื่องหลังเอาไว้แต่ว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของล่ามของผู้สานงานเราก็ต้องปิดไว้เป็นความลับแต่วันนี้ก็เป็นการทำสารคดีในช่วงเวลาที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรายังไม่สงบนะครับถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็คงจะมีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการเป็นเผด็จการก็ลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นในระหว่างการถ่ายทำสารคดีนั้นจริงทั้งสนุกสนานทั้งเคร่งเครียดนะครับกับปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยของพม่าครับเป็นความทรงจำที่ประทับใจครั้งหนึ่งในการถ่ายทำสารคดีนอกประเทศครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวชวนเร้าใจไม่แพ้กับที่ไปกัมพูชานะคะคุณธีรภาคครับตอนที่เห็นภาพซากปรักหักพังเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่แอบขึ้นไปถ่ายมาเนี่ย
ก็น่าเศร้าใจครับเพราะว่าผมได้เห็นภาพถ่ายของหอเจ้าฟ้าชิงตุงมาก่อนแล้วเป็นหอที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นการประเทศกันผสมผสานกันอย่างที่เรียกว่าลงตัวมากระหว่างยุโรปอินเดียแล้วก็ชิงตุงนะครับมารวมกันไว้เพราะว่าเจ้าก้อนแก้วรัตนอินทแหลงซึ่งเป็นเจ้าฟ้าของเมืองชิงตุงทรงกับสมัยรัชกาลที่5นั้นถือได้ว่าท่านทรงมีวิสัยทัศน์ที่สูงมากแล้วก็มีรสนิยมในการที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างงดงามมากสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าสุขอเจ้าฟ้ายังอยู่เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า แต่ว่าสำหรับรัฐบาลพม่าไม่เห็นค่าอันนั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากนะครับที่โลกได้สูญเสียสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งนะครับในเขตที่รับสูงชัดฉานเนี่ยไปเพียงเพราะต้องการที่จะทำลายสัญลักษณ์แห่งความนับถือของชาวเชียงตุงคือพูดง่ายว่าให้ลืมอดีตอันรุ่งเรืองของเขาซะแล้วก็ยอมมาตกอยู่ภายใต้อำนาจของสถาปัตย์มานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจครับจริงถ้าไม่ทำลายไปเนี่ยนะฮะฟ้าแห่งนี้ก็ยังคงจะทำรายได้ให้กับรัฐบาลสถาปัตย์มาได้มากเช่นเดียวกันแต่เขาก็ไม่สนใจในสิ่งเหล่านั้นครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับเพราะว่าพอสร้างโรงแรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นธรรมดาครับโรงแรมนี้สร้างเป็นที่ที่แรงมากครับคือเป็นที่ที่เป็นหอเจ้าฟ้ามาก่อนก็มักจะมีเสียงล่ำลือว่ามีคนมาพักก็จะมาเจอนู่นเจอนี่นะครับผมเองต้องไปพักที่โรงแรมเนี่ยเพราะไม่รู้จะพักที่โรงแรมไหนในเวลานั้นนะครับก็ยังเสียๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยการที่เราคิดว่าเรามาด้วยเจตนาดีก็ไม่ได้พบเรื่องราวอะไรแต่ก็มีผู้ร่วมทางบางคนก็บอกว่าตื่นมาตอนเช้ามืดเนี่ยก็เดินเล่นอยู่รอบโรงแรมก็ได้ไปเจอคนที่แต่งตัวแบบคนสมัยก่อนนะครับมีการถือดงถือดาบอะไรมาด้วยนะครับทำให้เขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าของที่เดิมเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขายังอยู่ในที่แห่งนั้นอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับคุณลิบดาครับ
ค่ะในอดีตเนี่ยนะคะช่วงที่คุณธีรภาพไปเนี่ยบอกว่าระยะทางที่วิ่งปกติแค่3ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะจากท่าขี้เหล็กไปยังเชียงตุงแต่ว่าถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแล้วก็สภาพไม่ต่างจากถนนเข้าสู่หมู่บ้านในประเทศไทยในอดีตในช่วงเวลานั้นเหมือนกันเนี่ยทำให้การเดินทางยาวนานถึง9ชั่วโมงนะคะในช่วงเวลานั้นก็มีหลายคนนะคะที่ไปแล้วกลับมาก็บอกว่าถ้าหากว่าต้องนั่งรถกระบะไปนี่กลับมาจะรู้สึกเหมือนกับถ้าจะพิการหลังไปเลยนะคะคุณธีรภาพเองเดินทางนานไหมคะกว่าจะถึงเชียงตุงในช่วงเวลานั้น
ตอนที่เดินทางไปทางก็ไม่ค่อยดีครับแล้วก็เราเดินทางกันไปหลายคนนะครับก็มีการเบียดกันเล็กน้อยพอลงจากรถนี่รู้สึกว่าเดินไม่เป็นเลยเพราะว่านั่งอยู่ในรถนานมากนะครับแต่ว่ายอมรับว่าสองข้างทางสวยมากครับแล้วก็ภายหลังได้มีการบูรณะเส้นทางนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่เมืองพยากซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเส้นทางที่จะไปสู่เชียงรายไม่สายไปสู่เชียงตุงนั้นปัจจุบันนี้ก็ทราบว่าการบูรณะยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะไปในเวลานี้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลามากกว่า3ชั่วโมงครับดีจ้ะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นเส้นทางเดียวนะคะที่มุ่งหน้าไปสู่เชียงตุงได้แต่ถนนแห่งนี้เนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยได้นำพาเอาทหารไทยจำนวนหนึ่งเข้าไปที่เชียงตุงนะคะเริ่มต้นจากการที่เข้าไปยึดเชียงตุงให้มาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีการสอนภาษาไทยนะคะมีทหารไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในเชียงตุงในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่สองได้จบสิ้นลงแล้วเนี่ยเชียงตุงได้กลับคืนเป็นของรัฐฉานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยก็ได้ถอยกำลังทหารกลับมาแต่คุณธีรภาพไปพบทหารไทยที่นั่นจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นอยู่กับพบกับคุณลุงมียศเป็นจ่าทองสุขรักพงศ์นะครับซึ่งเป็นทหารไทยที่ได้ตั้งรกรากอยู่ที่ชานเมืองเชียงตุงนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตทหารช่างที่สร้างทางสายท่าขี้เหล็กเชียงตุงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งในเวลานั้นได้มีคำสั่งให้จอมพลปิ่นชุนวันยกทัพไปยึดเชียงตุงพ.ศ. 2475คุณลุงจ่าทองสุขในเวลานั้นปรากฏว่าเกิดติดเชื้อมาลาเรียนะครับเพราะว่าเส้นทางจากแม่สายไปเชียงตุงนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีเชื้อมาลาเรียที่ชุกชุมมากนะครับจนกระทั่งเชื่อมีคำกล่าวบอกว่าเช้าเป็นเย็นตายคือติดเชื้อตอนเช้าตอนเย็นก็ตายเลยเพราะแรงมากแต่ลุงทองสุขนั้นโชคดีครับที่ถึงจะตายอยู่แล้วนะครับคือก็มีชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่เนี่ยได้มาช่วยเหลือไว้นะครับและในที่สุดพอหายจากอาการติดเชื้อมาลาเรียแล้วเนี่ยก็ไปพบรักกับสาวไทยใหญ่ซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเลยนะครับมีลูกมีหลานเป็นครอบครัวอย่างดีเลยนะครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปถ่ายทำท่านตอนนั้นด้วยแต่ว่าพอ20ปีผ่านมาเมื่อปีที่แล้วได้ไปก็ทราบมาว่าคุณลุงจ่าทองสุขรักพงนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับจำได้ว่าท่านเป็นชาวราชบุรีแล้วก็กลับบ้านมี10ปีกลับสักครั้งหนึ่งไงแบบนี้ครับนอกจากนั้นแล้วผมยังเจอคุณลุงณรงค์ครับซึ่งเป็นชาวลำปางที่เคยเป็นพนักงานขับรถให้กับจอมพลสินชุนทวันคุณพ่อของคุณเอกชัชชาชุนทวันนะครับซึ่งในเวลานั้นเป็นข้าหลวงใหญ่ของประเทศไทยที่ปกครองเมืองเชียงตุงคุณลุงณรงค์นั้นขับรถดีนะครับรถเก่งมากจนกระทั่งเจ้าบุญวาสเนี่ยขอตัวไว้รับใช้นะครับคือหมายความว่าคุณลุงณรงค์เนี่ยควรจะต้องกลับจากเชียงตุงมาพ่อกับจอมพลสินหลังจากที่ประเทศไทยแพ้สงครามโลกครั้งที่สองแล้วต้องคืนเชียงตุงให้กับพม่าให้กับอังกฤษเนี่ยนะครับ แต่ว่าเจ้าบุญวาสได้ขอตัวคุณลุงนรงค์เนี่ยให้คอยมารับใช้ใกล้ชิดเจ้าบุญวาสต่อไปนะครับแล้วก็ให้คุณลุงนรงค์เนี่ยเฝ้าหอคำหรือว่าหอหลวงหอคำของเจ้าบุญวาสเอาไว้เพราะนั้นเวลาที่ผมไปเนี่ยก็ยังคงได้พบกับคุณลุงนรงค์นะครับซึ่งล่าสุดก็ทราบผมว่าท่านก็สุขภาพท่านถดถอยไปมากนะครับเพราะว่าจนป่านนี้ก็คงจะ87แล้วนะครับยังไม่ได้เช็คข่าวไปล่าสุดนะครับว่าอาการป่วยของคุณลุงนรงค์นี้เป็นเช่นไรครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปพบกับทุกคนที่ตกค้างจากประวัติศาสตร์สมัยที่ทหารไทยบุกเข้าไปยึดชิงตุนเมื่อปี2485ครับยุทธาครับ
ค่ะอย่างที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ท่านฟังนะคะว่า20ปีผ่านไปนั้นหลายคนแก่ลงนะคะแต่ว่าความเป็นเชียงตุงนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายเหตุผลสำคัญนอกเหนือจากการคมนาคมที่ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เป็นความคิดหรือศรัทธาของชาวเชียงตุงนะคะที่เขายึดมั่นต่อศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเขาค่ะคุณธีรภาพคะความประทับใจหรือความรู้สึกที่มีต่อชาวไทยขืนที่เชียงตุงเนี่ยนะคะในแง่ของความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือว่าประเพณีสำคัญเนี่ยนะคะ20ปีผ่านไปเนี่ยเขายังมีศรัทธายึดมั่นดังเดิมหรือไม่คะ
ครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าธรรมดาจะหมุนเวียนไปแต่ว่ารากฐานของศรัทธาในศาสนานั้นเป็นรากแก้วที่อย่างลึกซึ้งมากนะครับดังนั้นเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่ผมไปถ่ายทำสารคดีเนี่ยก็ได้เจอชาวบ้านมาทำบุญกันคับข้างทีเดียวครับหรือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่จัดงานเทศกาลสำคัญเช่นงานบุญตาลน้ำอ้อยหรือถวายน้ำอ้อยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนทั้งเมืองมาร่วมงานนี้ขบวนแห่นั้นยาวเหยียดเชื่อมกระทั่งเราเองเราก็เอากล้องไปตัวเดียวนะครับเพราะว่าเดินทางไกลนะครับสมัยนั้นกล้องมันจะตัวใหญ่เท่าท่ามากกล้องถ่ายสารคดีก็ต้องใช้วิธีแบบว่าเราอยากจะได้มุมกล้องหลายๆมุมนะแต่ว่าเนื่องจากขบวนแห่ยาวมากถ้าเราถ่ายให้ขบวนแห่เดินไปกระทั่งสุดขบวนแล้วเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนมุมเนี่ยเราต้องวิ่งไปอีกยาวมากนะครับก็เลยต้องใช้วิธีตกลงกับขบวนแห่ว่าผมขอทำสัญลักษณ์สักนิดนึงนะครับว่าถ้าผมยกธงที่ทำจากกระดาษสีเขียวขึ้นมาเนี่ยก็ให้เดินไปตามปกติแต่ถ้าผมหมุนเป็นธงแดงเมื่อไหร่เนี่ยขอให้หยุดสักพักหนึ่งระหว่างที่หยุดนั่นอาจจะร้องรำทำเพลงหรือไม่ก็ฟ้อนรำกันไปได้แต่ว่าหยุดเดินสักนิดนึงเพื่อให้ช่างภาพของผมเนี่ยได้วิ่งไปเปลี่ยนมุมกล้องให้ได้ทำเนื่องมาจากว่าขบวนนั้นยาวมากครับไม่สามารถที่จะแจ้งให้ได้ยินกันโดยทั่วเพราะนั้นก็ต้องใช้ธงที่ทำจากกระดาษสีเนี่ยยกให้เห็นเลยว่าถ้าเห็นสีแดงปุ๊บหยุดชะลอหน่อยนะหรือไม่ก็ร้องรำเพลงกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอสีเขียวปุ๊บก็เดินใหม่แม้นี้ก็จะมันจะท้อให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนั้นอาจจะนำมาสิ่งบางอย่างเข้าไปเป็นเทคโนโลยีนะครับความทันสมัยแต่ว่าศรัทธาที่มั่นคงในศาสนาซึ่งอย่างลากลึกมานานของชาวพม่าชาวไทยใหญ่ยังคงเปลี่ยนแปลงไปได้ยากครับยุทธาครับ
ค่ะฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชียงตุงนะคะก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นะคะตอนนี้ย่างเข้าสู่มีนาคมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาที่น่าจะไปเที่ยวได้ดีเหมือนกันนะคะคุณธีรภาพแต่สาระสำคัญเนี่ยนะคะก็คือการไปเชียงตุงนั้นก็คือข้ามแดนแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระบวนการในเรื่องของการข้ามแดนเนี่ยต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณธีรภาพคะ
ผมคิดว่าถ้าไปเชียงตุงก็ใช้บัตรข้ามแดนก็พอนะครับหรือ border pass นะครับมีบัตรประชาชนไปก็ไปทำบัตรข้ามแดนได้แต่ว่าถ้าจะไปหลายๆวันก็คงจะใช้พาสปอร์ตจะดีกว่าครับเพราะว่า border pass มันให้อยู่ได้จำนวนวันสั้นกว่านะครับแต่ว่าก็ไปไม่ยากครับปัจจุบันนี้ถ้าไปในช่วงเดือนนี้ก็จะได้เห็นเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งก็สุขสนานไปอีกแบบนึงในแบบของชาวเชียงตุงครับก็มีสีสันแล้วก็มีความสุขสนานไม่น้อยไปกว่าบ้านเราเหมือนกันเลยครับคุณวิจารครับ
ค่ะชนเผ่าที่เชียงตุงเนี่ยนะคะก็จะมีไทยขืนไทยลือไทยใหญ่นะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสไปเชียงตุงเสมือนหนึ่งเราย้อนเวลากลับไปสู่อดีตไม่น้อยกว่า 20-30 ปีนะคะหรืออาจจะถึง50ปีก็ได้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวของเชียงตุงที่คุณธีรภาพมาถ่ายทอดให้ฟังในวันนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นบางชุมชนในประเทศไทยนะคะที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าไว้อย่างเหนียวแน่นมันเป็นเสน่ห์แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาที่ไหนได้อีกแล้วในโลกนี้นะคะก็สมควรที่จะเก็บรักษาไว้แล้วเมื่อเราเข้าไปเราก็ต้องไปทำตัวให้เรากลมกลืนกับสถานที่นั้นอย่าไปเปลี่ยนแปลงเลยนะคะหลายๆที่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปจนน่าเสียดายนะคะคุณธีรภาพ
ครับเราอาจจะรับเทคโนโลยีทันสมัยนี้ก็ตามแต่ผมคิดว่ารากเดิมไม่ควรจะทิ้งไปนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันเลยถ้าเราจะใช้โทรศัพท์มือถือทันสมัยแต่ว่าเราก็ยังคงไปทำบุญตักบาตรได้ เหมือนอย่างที่เป็นความงดงามในอดีตของบรรพชนของเราครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สาระสำคัญของเรื่องที่เราเล่ากันในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ในหนังสือมนตราอาเซียนนะคะเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านจากประสบการณ์2ทศวรรษของคุณจิรภาพโลหิตคุณนะคะ
ครับประสบการณ์ในการเดินทาง20กว่าปีในดินแดนเพื่อนบ้านที่ปัจจุบันนี้กำลังจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้นผมคิดว่าอาจจะทำให้ท่านได้รู้จักเพื่อนบ้านเราอย่างลึกซึ้งและก็เป็นการที่เราจะได้เปิดใจรับเพื่อนบ้านของเราเป็นครอบครัวเดียวกันในนามประชาคมอาเซียนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่สนับสนุนการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นความงดงามของการรวมกลุ่มกันทั้งในแง่ของวัฒนธรรมเศรษฐกิจการค้าความมั่นคงซึ่งจะนำความสันติสุขมาสู่ภูมิภาคของเราในอนาคตครับท่านผู้ฟังครับคุณจ๋าครับ
ค่ะการท่องเที่ยวการที่เราได้ไปพบผู้คนการได้เปิดใจเข้าหากันนั้นเป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนที่สำคัญยิ่งกว่าระบบการคมนาคมขนส่งหรือว่าระบบการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่เรากำลังให้ความสำคัญกันอยู่ในขณะนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าสาระสำคัญที่เราเล่าให้ฟังกันในวันนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเพลิดเพลินไปนะคะแล้วก็การไปเที่ยวเชียงตุงก็คงจะได้อะไรที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราก็มีความรู้สึกว่าเขาคือเพื่อนบ้านที่น่ารักอย่างยิ่งนะคะวัฒนธรรมของเขาอาจจะทำให้เราย้อนกลับมามองตัวเองว่าเราก้าวช้าสักนิดนึงอาจจะดีกว่าที่จะก้าวเร็วเกินไปนะคะเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิกาเป็นรัศด
รและผมคุณภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ